ndërsa banorët e komunave përreth me forcë kishin penguar ngritjen e kampeve për strehimin e tyre. Në vitin 2016, Maqedonia e Veriut ishte edhe në shënjestër të kritikave të komisariatit të lartë të OKB-s për të drejtat e njeriut, i cili kishte bërë thirrje që të heqë dorë nga politika e dëbimit sistematik dhe arrestimit e migrantave. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do të sulmojnë lokacionet kulturore të Iranit nëse ky i fundit sulmon interesat të SBA-s për shkak të vrasjes së komandantit ushtarak Qasem Soleimani. Kërcënimet e Trumpit nxitën reagime të përzierë në SBA. Disa thanë se sulmet e tilla do të përbënin krime lufte. Holësit në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump po përballet me kritika në rritje për shkak të kërcënimeve për sulme mbi lokacionet kulturore të Iranit. Kriza në Lindjen e Mesme u thellua prej se një sulm i SBA-s vrau udhëheqësin e forcës Quds të Iranit Qasem Soleimani më 3 janar. Të shtunën, Trump përmes një postimi në Twitter tha se Shtetet e Bashkuara do të sulmojnë disa lokacione të rëndësishme kulturore të Iranit nëse ky i fundit sulmon personelin apo asetet amerikane si hakmarrje për vrasjen e Soleimanit. Presidenti tha se lokacionet kulturore janë në mesin e 52 caqeve të identifikuara iraniane që mund të sulmohen nëse iranianët torturojnë njerëzit tanë. Por Organizata për Kulturë e Kombeve të Bashkuara UNESCO është në mesin e atyre që tërhoqën vërejtjen se lokacionet e tilla janë të mbrojtura. SBA-ja dhe Irani kanë nënshkruar konventa për të mbrojtur trashëgiminë kulturore edhe në kohë konflikti. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo bëri përpjekje të zbusë kërcënimet e Trumpit duke thënë se SBA-ja do të vepronte brenda ligjit ndërkombëtar. Por presidenti përsëriti kërcënimet e tij duke thënë: "Ata lejohen të vrasin njerëzit tan, ata lejohen të torturojnë dhe të sakatojnë popullin ton. Atyre u lejohet të përdorin bomba në rrugë dhe të hedhin në erë njerëzit tan dhe neve nuk na lejohet të prekim vendet e tyre kulturore." Nuk funksionon kështu. Këshilltarja e shtëpisë së bardhë Kellyanne Conway e mbrojti presidentin duke thënë se ai vetëm ka bërë pyetje. Më vonë, sekretari amerikan i mbrojtjes Mark Esper la të kuptohet se ushtria e Shteteve të Bashkuara nuk do t'i sulmonte lokacionet kulturore të Iranit edhe pse ato janë përmendur si shënjestra të mundshme nga Trump. Ne do t'i respektojmë ligjet e konfliktit armatosur, tha Esper. Drejtoreja e përgjithshme UNESCO-s, Audrey Azoulay, tha se Irani dhe SBA-ja kanë nënshkruar një konvent të vitit 1972 për mbrojtjen e trashëgimisë natyrore dhe kulturore në botë. Dy vendet kanë nënshkruar edhe një konvent të vitit 1954 për mbrojtjen e pronës kulturore në rast të konfliktit armatosur. Senatorët demokratë të Shteteve të Bashkuara Elizabeth Warren dhe Chris Murphy thanë se Trump po kërcënon me kryerje të krimeve të luftës. Gjashëm u shpreh edhe ministri i jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif. Sekretari i jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar Dominic Raab tha se vendet kulturore mbrohen me ligj ndërkombëtar dhe se Britania pret që ai të respektohet. Rajoni me gjerë ka pësuar shumë sulme ndaj objekteve kulturore të kryera nga grupi militant Shteti Islamik. Sulmet kanë shkatruar xhami, faltore e kisha, sidomos në Siri.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 40 njerëz humbën jetën në turm gjatë ceremonive të funeralit të komandantit ushtarak të Iranit Qasem Soleimani në qytetin Kerman. Vdekjet bën që varrimi i generalit të vrarë të shtyhet. Deri tek incidenti erdhi pasi njerëzit nisën të shkelin njëri tjetrin, afro 50 persona të tjerë u plagosën, raporton BBC. Miliona njerëz vlerësohet të kenë dalë në rrugët e Kermanit vendlindjes së Soleimanit. Ata brohorisnin vdekje Amerikës dhe vdekje presidentit amerikan Donald Trump. Soleimani u vra në një sulm me dron të Shteteve të Bashkuara më 3 janar. Vrasja e tij ka çuar në kulm tensionet midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara. Komandanti i Gardës Revolucionare të Iranit, generali Hussein Salami, tha se do t'u avë flakën lokacioneve që mbështeten nga Shtetet e Bashkuara për shkak të vrasjes së udhëheqësit të forcave elit të Iranit, Qasem Soleimani. Salami bëri komente të martë në qytetin Kerman, ku turma të mëdha njerëz i shumblodhën për funeralin e Sulejmanit. Do të hakmerëmi, do t'ja bëm plakën gjithë shkaje që ata pëlqejnë, tha Salami. Me i matur, ndërkaq u shpreh ministri i jashtëm i Iranit, Muhammed Javad Zarif.
We will respond proportionately, not disproportionately.
Do të përgjigjemi proporcionalisht, jo në mënyrë disproporcionale, sepse ne jemi të përkushtuar ndaj ligjit, ne jemi njerëz që i binden ligjit, ne nuk jemi të paligjshëm si presidenti Amerikan Donald Trump, tha Zarif. Shtetet e Bashkuara kanë konsideruar Sulejmanin si terrorist. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin po qëndron për vizitë në Siri, ku takoi presidentin e këtij vendi Bashar al-Assad dhe zhvilloi konsultime me zyrtarin ushtarak rus në Damask. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov u tha gazetarëve në Moskë se Putin udhëtoi me një automjet në rrugët e kryeqytetit sirian nga aeroporti ndërkombëtar i Damaskut për në selin e grupit të forcave të armatosura ruse. Peskov tha se Putin është takuar me Assadin në selin e këtyre forcave. Putin dhe Assad dëgjuan së bashku raportet ushtarake për zhvillimet në rajonet të ndryshme të Sirisë, tha Peskov. Vizita e Putinit nuk ishte e paralajmëruar më herët. Rusia është aleatja kryesore e Assadit në luftën civile të Sirisë. Mbi 60.000 njerëz janë zhdukur në Meksik prej se ky vend ka nisur luftën kundër drogës në vitin 2006, thanë autoritetet. Numri është shumë më i lartë se vlerësimet e mëparshme për rreth 40.000. Kartelet e drogës dhe grupet e krimit të organizuar janë autorët kryesor, por edhe forcat e sigurisë fajsohen për vdekje dhe zhdukje. Rreth 53% e atyre që u zhdukën ishin midis moshës 15 dhe 35 vjeç dhe 74% ishin burra, thanë zyrtarët. Këto janë të dhënat merri dhe pas tyre ka histori me dhimbje të mëdha për familje të Kalla Quintana, udhëhese Komisionit Kombëtar të Kërkimeve. Gati 2000 shtëpi janë shkatruar nga zjarret në Australi që kanë përfshirë këtë vend tash e sa muaj. Zyrtarët në shtetin New South Wales thanë se 1588 shtëpi janë djegur dhe 653 të tjera janë shkatruar. Rreth 200 janë shkatruar në Victoria, në Fqinje dhe mbi 100 në shtetet të tjera. Së paku 25 njerëz kanë vdekur dhe miliona kafsh kanë ngordhur prejse kanë nisur zjarret në muajin shtator. Sezoni i zjarreve në Australi është i papar më herët dhe thuhet të nxitur nga temperaturat rekorde dhe thatësirat e mëdha. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.